Сённяшняга дня беларуская радыёрацыя пачынае штодзённую рэтрансляцыю праграм беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё. Для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё гэта падзея стала гістарычнай. Упершыню за 66-гадовую гісторыю нашай праграмы будуць рэтранслірвацца іншыя радыёстанцыі штодзённа і ў поўным фармаце. На думку праграмнага дырэктара Ватыканскага радыё ксенца Анджэя Маеўскага, гэта супрацоўніцтва паслужыць будаванню мастоў і дыялогу паміж рознымі рэлігіямі і культурамі ў Беларусі.
Bardzo się cieszymy z nawiązania współpracy z Radiem Racja. Radio Watykańskie to radio papieża.
My wielmi rady ustanowieniu współpracownictwa z Radio Racja. Watykańskie radio to radio papy. Na łacińskiej mowie papa to pontifex, co oznacza budownik mostów. Białoruś ma cudowne tradycje współistnienia pomiędzy ludźmi różnych religii, wyznaniów i kultur, jakie wzajemnie uzbogacają się. My tak samo żadajem służyć temu dialogu wewnątrz krainy i poszerzać jego do wymierzenia powszechnego. Костёла. Сердечно вітаю слухачоў Радіо Рація і беларускай редакції Ватиканського радіо.
Сердечно поздравляю слухачі Радіо Рація і Радіо Ватиканського в язику білоруським.
Ідэя пачатку супрацоўніцтва паміж радыёстанцыямі нарадзілася падчас візіту ў Рым праграмнага дырэктара Радыё Рацыя Юрыя Ляшчынскага. У ходзе сардэчнай размовы падкрэслівалася агульная зацікаўленасць у рэтрансляцыі навін з апостальскай сталіцы на беларускай мове. Задума была добра прынята кіраўніцтвам радыёстанцыі ў Беластоку і ў прыватнасці яе галоўным рэдактарам Яўгенам Вапам, пасля чаго пачалася падрыхтоўка да яе практычнага ажыццяўлення. 19-хвілінная перадача з Ватыкану будзе выходзіць у эфір з панядзелка па пятніцу а 22:10 паводле беларускага часу, а па суботах і нядзелях а 23:10.